რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახლა ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ოფიციალური სტატისტიკით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით შემცირდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 6.395.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქსტატის ცნობითვე ამ პერიოდში წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით ექსპორტი 24%-ით ნაკლებია, ხოლო იმპორტი 10%-ით ნაკლები. უარყოფით მას სავაჭრო ბალანსმა, როგორც საქსტატი უწყება 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54%-ი შეადგინა. მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ბრიუსელში იმსჯელებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა მინისტრები. ისინი შეეცდებიან პოზიციების დაახლოებას მიგრანტების მიღების სავალდებულო კვოტების სისტემაზე, რომელსაც ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა ეწინააღმდეგება. წლის დასაწყისიდან ევროკავშირის ტერიტორიაზე ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან ჩავიდა დაახლოებით 900,000 ლტოლვილი. განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ უნგრეთი, იტალია და საბერძნეთი, საიდანაც მიგრანტები ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში გადასვლას ცდილობენ. ლტოლვილთა უმრავლესობას გერმანიაში მოხვედრას ორს. მიგრანტების ნაკადის შესაზღუდად გერმანიის მთავრობამ კონტროლი დააწესა ავსტრიასთან საზღვარზე. საემიგრაციო კანონმდებლობა გაამკაცრა უნგრეთის მთავრობამ. ხვალიდან დაპატიმრებას ექვემდებარება ყველა პირი, ვინც უნგრეთის საზღვარს უკანონოდ გადაკვეთს. ევროპაში მიგრაციით გამოწვეული კრიზისი ვერ მოგვარდება სირიასა და ერაყში კონფლიქტების შეწყვეტის გარეშე. ამ შესახებ BBC-ს განუცხადა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგოდ შექმნილი საერთაშორისო კოალიციის მეთაურმა ამერიკელმა გენერალმა ჯონ ალენმა. მისივე შეფასებით, ერაყსა და სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტი ექსტრემისტების განადგურების და პრეზიდენტ ასადის წასვლის შემდეგ დასრულდება. ის, რომ მილიონობით ადამიანი იძულებულია თავისი სახლები დატოვოს, გამოწვეული არა მხოლოდ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებებით, არამედ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის მმართველობის შედეგად რეგიონში შექმნილი შემზარავი პირობები და სამოქალაქო ომით, განაცხადა გენერალმა ალენმა. მისივე შეფასებით, საერთაშორისო კოალიცია, რომელიც სირიასა და ერაყში ებრძვის ექსტრემისტებს, დღეს უფრო ძლიერია, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო. ჯონ ალენის თქმით, ერაყსა და სირიაში არსებული კონფლიქტების დაძლევის საკითხი გლობალურ დონეზე უნდა გადაწყდეს. მოძრაობა თალიბანის წევრები თავს დაესხნენ ავღანეთის გაზნის პროვინციაში მდებარე საპატიმრო სადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავის საპატიმროს ჭიშკართან აიფეთქა, რის შემდეგაც ექსტრემისტები შენობაში შეიჭრნენ, 4 მცველი მოკლეს და საკნებიდან გაათავისუფლეს 350-ზე მეტი პატიმარი. წლის ყველაზე მასშტაბური სამხედრო წვრთნა დაიწყო რუსეთის ცენტრალურ სამხედრო ოლქში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მანევრებში მონაწილეობს 95,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე, 7,000 მეტი საბრძოლო ტექნიკა, 70 თვითმფრინავი და 20 გემი. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, რუსეთის ცენტრალურ სამხედრო ოლქში დღეს დაწყებული სწავლებით დასრულდება რუსეთის არმიის ოპერატიული და საბრძოლო მზადყოფნის შემოწმება და ერთობლივი მანევრები კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ქვეყნებთან. ამ ორგანიზაციის წევრები არიან რუსეთი, სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი და ტაჯიკეთი. მოლდავეთის მთავრობის გადადგომის და ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გრძელდება კიშინიოვის მთავარ მოედანზე. ქალაქის ცენტრში რამდენიმე ასეული კარავია გაშლილი. კვირას გამართულ მიტინგზე, რომელშიც პოლიციის ინფორმაციით 20,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა, აქციის ორგანიზატორი სამოქალაქო პლატფორმის წევრებმა გამოაქვეყნეს განრისხებული მოქალაქეების რეზოლუცია წოდებული დოკუმენტი და მოლდავეთის მოსახლეობას საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდეს. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მთავრობას ადანაშაულებენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი მილიარდი ევროს მითვისებაში. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, სწორედ კორუფციამ გამოიწვია მოლდავეთში ინფლაციის მკვეთრი ზრდა.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 13-დან 14 საათამდე. დღეს გენდერულ ამბებში ვისაუბრებთ ქალთა პოლიტიკური აქტივობის ისეთ გამოხატულებაზე, როგორც აპოლიტიკური მონაწილეობა წარმომადგენლობით ორგანოებში და საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც ქალებს ამ ტიპის აქტივობის ლეგიტიმურ უფლებას აძლევს. მოგეხსენებათ, საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია არჩევნებთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლის განხორციელებაც მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე 2016 წლამდე უნდა მოესწროს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად შესაძლებელია საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილების ამ ეტაპზე, კენჭისყრაზე დადგეს გენდერული კვოტირების საკითხიც. დღეს ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ირმა პავლიაშვილი და ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
All black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links, gotta sit back and enjoy the light show, nothing exceeds like excess, style guy gal from having the best of the best, is this what it's all about, I'm at the rest, the brunt, my rent, serving the guests, years of distress, tears on the dress, try to hide a face, what's the makeup sex, This is trouble season, time for tuxedos for no reason, all saints for my angel, Alexander Wang too, tight denim and some dunks, I'll show you how to do this young, no papers, catch papers, get high, out Vegas, Ducey's on doubles, ain't looking for trouble, you just got good genes, so a trying to cuff you, tell your mother that I love her cause I love you, tell your father we go father as a couple, they ain't lose a daughter, got a son, I'll show you how to do this, huh?
As long as I got my suit and tie, I'ma leave it up on the floor tonight. Baby got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white. And you're dressed in that dress I like.
love this feeling in the air tonight. I can show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც გენდერული კვოტირების საკანონმდებლო რეგულაციების დაწესების შესაძლებლობასა და ქალთა პოლიტიკური გააქტიურების საშუალებებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ირმა პავლიაშვილი და ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩი ალეშალა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, გამარჯობათ. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. საშემოდგომო სესიაზე საქართველოს პარლამენტის მიერ განსახილველ საკითხთა შორის, როგორც ვიცით, უკვე არის საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებების კანონპროექტებიც, მათ შორის ცნობილია იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტის შესახებ, რომელიც მართალია საარჩევნო სისტემის ცვლილებას არ ითვალისწინებს, მაგრამ რაღაცა ტიპის ცვლილებებს, კერძოდ ბარიერის მატებას მაჟორიტარული არჩევნებისთვის, ოლქების გათანაბრებას, შესაძლოა პარტიების ბარიერების შეცვლასაც და ასე შემდეგ ცვლილებებს ითვალისწინებს. ირმა, თქვენგან დავიწყო და რა ინფორმაცია გაქვთ, კვოტირება, საკონსტიტუციო ცვლილების პაკეტში არა, მაგრამ ზოგადად საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტში თუ მოხდება და მიმდინარე ერთი წლის განმავლობაში თუ მოხდება მისი რეგულირება ისე, როგორც ქალთა მოძრაობა და არასამთავრობო ორგანიზაციები ითხოვენ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევითი მნიშვნელოვანი საკითხებისა და ყურადღების გამახვილებისთვის. პირველ რიგში დიახ, დღეს ინიცირებულია უკვე პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც სისტემის შეცვლას ითვალისწინებს, თუმცა როგორც მართველი კოალიციის განცხადებიდანაც იკვეთება, სისტემის შეცვლა და საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვეყნის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა დაგეგმილია მხოლოდ 2016 წლის არჩევნების შემდგომ, 2020 წლისთვის, და დღეს ჩვენ ისევ გვრჩება შერეული სისტემა, რომელიც მოიცავს როგორც პროპორციულ, ასევე მაჟორიტარულ სისტემას და როგორც საერთაშორისოების, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებიდან და პრაქტიკამაც ნათლად გამოაჩინა ის, რომ იკვეთება რიგი პრობლემები. ერთი ის, რომ არ არის ყველა მომჩვევის ხმა თანაბარი და ყველა მომჩვევის გარკვეულწილად ოლქების მიხედვით და მათ ამ ოლქებში რეგისტრირებული ამომრჩევლების მიხედვით ეს ხმათან არ უთანაბროა, და მეორე ის, რომ ამომრჩევლის ხმების მანდატების გარდასახვა არ ხდება პროპორციულად. დღეს შემოტანილი ცვლილებით, რაც უკვე დარეგისტრირდა ინიციატივა, საკონსტიტუციო ინიციატივა, მხოლოდ ოლქების გადანაწილებას და 16 შემდგომ 2020-ში მოიცავს ამ საარჩევნო სისტემის ცვლილებას და პროპორციულზე გარდასახვას, და მხოლოდ რამდენიმე ცვლილება ეხება ეს მაჟორიტარებისთვის ბარიერის, უფრო მაღალი ბარიერის დაწესებას, 50% ოლქების გადანაწილებას, რომ აღსრულდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. სხვა შემთხვევაში საუბარი არ არის, რომ დღეს ჩვენ მივიღებთ პროპორციულ სისტემას, რომელიც კიდევ უფრო მეტად წამახალისებელია იმისთვის, რომ მეტი ქალი მოხდეს,
მეტი ხელშესწყობა, მაჟორიტარული ოლქების მოგება ისე
რა თქმა უნდა, მაჟორიტარული ოლქების მოქმედება უფრო მეტად რთულია, ვინაიდან იქ ვთქვათ კონკურენცია უფრო ასე ვთქვათ ძირითადად იმ სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. ვთქვათ ყველა შემთხვევაში თუ გადავხედავთ და სულ არჩევნებს, ნახავთ, რომ ძირითადად და უმრავლეს შემთხვევაში ძალიან დაბალი არის ქალბატონები წარმოადგენენ თუნდაც მაჟორიტარული სისტემით. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი ქვეყანა უკვე დღეს 2016 წლისთვის გადავიდეს პროპორციულ სისტემაზე, ვინაიდან პროპორციული უფრო მეტად უწყობს ხელს. გარდა იმისა, რა ინიციატივით არის წარმოდგენილი, ჯერ არ არის გარკვეული დაფიქსირება, გარკვეულწილად დაფიქსირებული კომართველი კოალიციის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად აპირებს ის გენდერული კვოტის გათვალისწინებას, რომელიც ქალთა მოძრაობამ, ჩემ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკანონმდებლო წინადადების სახით დავარეგისტრირეთ და სულ რამდენიმე თვის წინ მიმართეთ პარლამენტს, რომ გაეზიარებინა ინიციატივა. ქცეულიყო და წასულიყო მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ პროპორციულ სისტემაში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის ქალბატონი ყოფილიყო წარმოდგენილი. განსხვავებულად კი აღიარებენ, რომ პრობლემაა და მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში და უფრო მეტი ქალი ჩაერთოს და ინიცირებაც იყოს კანდიდატებად დასახელება. თუმცა დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ამ კუთხით გარკვეული ცვლილებები არ არის წარმოდგენილი და ის საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ, ჯერ ინიციატივად არ ქცეულა. ასევე პარალელურ რეჟიმში წარიმართა ის, რომ რამდენიმე დეპუტატის ინიციატივა შევიდა, განსხვავებული პროცენტულობა იყო იქ წარმოდგენილი, თუმცა ჯერჯერობით მისი განხილვაც არ დაწყებულა და თქვა რა ბედი ეწევა აი ამ შემოთავაზებასაც.
თუმცა ის მაინც უფრო უპირატეს თითვლება, ხო, უკვე ბიუროს.
რა თქმა უნდა, ის უკვე ინიცირებულია და უკვე კომიტეტზე არის დასაბუნებული განხილვა.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ის არის საბაზისო ამ შემთხვევაში და თქმა
უნდა შეიძლება ითქვას, რომ ის არის საბაზისო, იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეულწილად უკვე უფრო წინ დგას, ვიდრე ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება. თუმცა აი იმასთან დაკავშირებით, თუ იმ საბაზისო დოკუმენტზეც რა თანხმობა არის, თქვა იგივე პარლამენტის მთლიანი დეპუტატების რა რაოდენობა უჭერს მხარს იმას, რომ კვოტირება იყოს სავალდებულო კვოტირება, აი ეს ჯერ საკითხი კიდევ ღია არის და კითხვის ნიშნები არის ამასთან დაკავშირებით.
კეთილი, თქვენ რა სიტყვით ლიკა, ქალთა მოძრაობა ახლა ზაფხულის შემდეგ უკვე ახლა ნელ-ნელა აქტიურდება, ისე როგორც ვიცით, ამ დღეებში უკვე იგეგმება პირველი შეხვედრა, პრიორიტეტები ხელახლა დაიგეგმება ალბათ. აი ამ პრიორიტეტებში ამ კვოტირების საკითხი ალბათ მოხდება, ხომ? და როგორ აპირებთ ლობირებას ისეთ ფონზე, როცა ჯერჯერობით პარლამენტს არც კი დაურეგისტრირებია თქვენს მიერ წარდგენილი პროექტი?
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ალბათ იმის აღნიშნვა, რომ ან ბოლო ინფორმაციით, რასაც მე ვფლობ, მე როგორც ვიცი, დაახლოებით ერთ თვეში შეიძლება დაიწყოს ჩვენი სამაგზავრო ის კანონპროექტი, რომელიც ჯერ კიდევ ინიცირებული არ არის. ამის შესახებ თქვათ ინფორმაცია ჯერ არ მოგვცულა, მაგრამ ფიქრობთ, რომ დაახლოებით ერთი თვის შემდგომ რაღაც მოძრაობა, რაღაც ინფორმაცია ამის შესახებ შეიძლება მოგვივიდეს. როგორც ვიცი, მეორე კანონპროექტსაც შეხება, რომელიც უმრავლესობის მიერ იყო ინიცირებული, როგორც ვიცი, უკვე საფინანსო კომიტეტის განხილვაზე იყო მისული, თუმცა რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია გადაიდო. ანუ რეალურად დავეთანხმებოდიან თქვენს მსჯელობას, რომ ნამდვილად გარკვეულწილად მექნება შთაბეჭდება, რომ ეს კანონპროექტი რა თქმა უნდა შედარებით წინ არის წამოწეული, ვიდრე არის ქალთა მოძრაობის და თქვა იმ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფის მიერ შემუშავებული კანონპროექტი, რომელშიც 9-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიღო მონაწილეობა და ძალიან დიდი შრომა ჩაიდო იმაში, რომ ეს კანონპროექტი ყოფილიყო სრულყოფილი და ჩვენ მიგვეღო ის, რომ თუნდაც იგივე პროპორციულ საარჩევნო სისტემაში 50% მაინც ყოფილიყო ქალი. თუმცა არ ვიცი, რამდენად როგორი არის მზაობა პოლიტიკურ პარტიებში ამასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ქალთა მოძრაობას. ქალთა მოძრაობა გეხსენებათ, რომ ამ ძალიან დიდი აქცია გამართა სწორედ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მიზნით, იმისთვის, რომ ქალის ხმა გამოეტანა და მეტწილად მიექცია ყურადღება საზოგადოებაში იმ საკითხსაც, რომელიც ეხება კვოტირების თემატიკას. თუმცა ამან საკმაოდ ბევრი მოწინააღმდეგეების ასე ვთქვათ გამოჩენაც გამოიწვია. ნახეთ, რომ ბევრი ადამიანი ამბობდა, რომ ეს გარკვეულწილად იყო ხელოვნური ჩარევა, ერთად უფრო მემარჯვენეების მხრიდან, თუმცა მე ალბათ ამ არგუმენტს საკმაოდ აბსურდულად მივიჩნევდი, იმიტომ რომ პოლიტიკა იმ თავით რო ხელოვნური ჩარევა და ინსტიტუციონალური, ესე ვთქვათ, ინსტიტუცია, რომელიც ამყარებს გარკვეულწილებებს, იმ თავით რო ხელოვნურია. ამიტომ ეს არგუმენტი არ არის. ქალთა მოძრაობა საკმაოდ სერიოზულად იმუშავა ამ საკითხზე და მის ადამიანები, რომლებიც აქ იყვნენ ჩართული, ანუ ჩვენ არა მხოლოდ ეს ყოფილი ცენტრალისტი თბილისზე მოძრაობის მთავარი იდეა ის იყო, რომ ეს მთელ საქართველოზე გავრცელებულიყო და მოგეხსენება 25 ქალაქში ჩატარდა ესეთი აქციები და გვინდოდა, რომ ეს გამხდარიყო, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივ თხის წესრიგში შეგვეტანა ამ თემებზე მსჯელობა. და სწორედ ეს საკანონმდებლო წინადადებაშიც მონაწილეობა ქალთა მოძრაობის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება დღეს, ანუ ამ შემდეგ სამწუხაროდ რაც ეს გავიგეთ და რაც შევიდა, ცოტა თითქმის არ ქონია იმ ცნობა კი არა, ანუ პროექტი. ინფორმაცია არ ქონია, როგორ მიმდინარეობს პროცესი და როგორც მოგახსენეთ, გვაქვს ბოლო ინფორმაცია არის ის, რომ დაახლოებით ერთ თვეში უნდა დაიწყოს ამაზე საუბარი. თუმცა ესეც არ ვიცი რამდენად შეესაბამება რეალობას, იმიტომ რომ ყოველთვის რა ხდება, იქცლება და ჯერ როდესაც პირველი კანონპროექტი არ განხილულა, არ ვიცით როგორი რეალობა დადგება მეორე კანონპროექტის მიმართ. უკვე ქალთა მოძრაობამ დაანონსა ახალი ასე ვთქვათ სეზონის გახსნა და ქალთა მოძრაობა იწყებს უფრო აქტიურ მუშაობას სექტემბერ ანუ ამ თვიდან და ის ჩვენ რა თქმა უნდა არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ იმ თემატიკებით რომელიც ვთქვათ გენდერულ თანასწორობის კუთხით საქართველოს არსებობს პოლიტიკური მონაწილეობის თემატიკა იქნება პირველ რიგში დაყენებული ცხადია იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ველოდებით თუნდაც იმას რომ 2016 წლის არჩევნებისთვის უკვე ჩვენ კონტექსტ მიღებული და რეალობაში არსებობს პარლამენტს რეალურად შეუძლია ამ დროში ჩაედიოს და მსგავსი ცნობა განახორციელოს, თუმცა იმის მსაუბარ რამდენად იქნება ესოტა ეჭტოვებს იგივე შემოთავაზებული ხო ეს ახალი ცნობებით ჩემში ეჭად ჩვენს რამდენად მოხდება ეს 2016 წლამდე, თუმცა ალბათ უნდა დაველოდოთ პროცესების განვითარებას.
კეთილი და აქ მსმენელისთვისაც ნათელი რომ იყოს უცხო ზუსტად რომ ციფრები რიცხვები მოვიტანოთ, ეს იგი თქვენი ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ქალთა მოძრაობის პროექტი 50%-იანი მონაწილეობას ითვალისწინებს ქალების, ანუ პარლამენტში 38 ქალის შესვლას ითვალისწინებს, ნუ პროპორციული წესით. უმრავლესობის პროექტი, რომელიც ქალბატონ ნანაყენის შვილის ინიციატივის სახელითაც არის ცნობილი, 23 ქალი შესვლას, ანუ ეს არის პირველ
50-ში
მესამე ქალის. ესე იგი ეს არის 23 ქალი 25%-იანი წარმოდგენილი. ესე იგი 25%-იანი წარმომადგენლობას ითვალისწინებს ქალთა მოძრაობის პროექტი და მეორე ითვალისწინებს 16%-იანი წარმომადგენლობას. ნუ ხალხი ნათელია, 25 მეტია 16-ზე, მაგრამ იქნებ მაინც აი უპირატესობაზეც გვეს უბრალოდ ირმა, რითი ჯობია მეტი ქალი პარლამენტში, ასე ვფიქრობ.
ზოგადად მონაწილეობითი დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გენდერული თანასწორობა იყოს დაცული და როგორც ვთქვათ, მამაკაცების ინტერესები არის გათვალისწინებული, ასევე ჩვენი საზოგადოებაც გენდერულად თანასწორი იყოს და ქალთა ინტერესებიც იყოს დაცული. მნიშვნელოვანია სწორედ, რომ ხელშეწყობა იყოს ქალბატონებისთვის, რომ ისინი უფრო მეტად იყვნენ წარმოდგენილები, ასევე გადაწყვეტილების მიმდებარე პოზიციებზე, არჩევით თანამდებობებზე. აი ამ პრობლემებიდან გამომდინარე და იმ ანალიზის მიხედვით, რაც ჩვენს ქვეყანაში წლების ასე ვთქვათ განმავლობაში დაგროვდა და პრაქტიკამ ნათლად დაჩვენა, რომ ქალბატონები ნაკლებად არიან წარმოდგენილები გადაწყვეტილების მიმდებარე პოზიციებზე და გარკვეულწილად უთანაბრობის მომენტი იქნება სწორედ ასე ვთქვათ აქედან გამომდინარე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს რაზეც ვისაუბრეთ კიდევაც, რომ დროებითი ღონისძიება იყოს მიღებული იმისთვის, რათა ამ ვთქვათ დროებითი ჩარევით, მექანიკური ჩარევით უზრუნველყოფილი იყოს მეტი ქალის ასე ვთქვათ ამახალისებელი, იმიტომ რომ იქიდან ერთი მხრივ ვთქვათ პრობლემა არის სამარაუდო თვითონ საზოგადოებაში, რომ ვთქვათ რაღაც სტერიოტიპებიდან გამომდინარე არ არის როგორც ქალისთვის ისევე მამაკაცისთვის თანაბარი გარემო. მეორე მხრივ, რომ თვითონ ქალებსაც ასე ვთქვათ თავდაჯერებულობა მიეცეთ იმისთვის, რომ აი ვთქვათ მე შემიძლია და მე უნდა ვიყარო კენჭი და ვთქვათ გავატარო იმ მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები და მიმსჯელო წარმოვადგინო ჩემი მოსახლეობა ჩემი ქვეყანა პარლამენტში და მნიშვნელოვან საკანონმდებლო პროცესში ჩავერთო და გადაწყვეტილებებით შესაბამისად იქნეს მიღებული.
თუმცა ამას ყველაფერს მაინც სკეპტიკურად ეკვირებიან არამარტო პოლიტიკოსები, თვითონ საზოგადოებაც და რატომ ხდება, როგორ ფიქრობთ, მაშინ როცა ქალი ლიდერია ოჯახშიც, საზოგადოების რაღაც გარკვეულ წრეებში, სოციალურ პროექტებში ხშირად ლიდერია ქალი, მაინც პოლიტიკაში მის მოსვლას სკეპტიკურად უყურებენ და რატომ ხდება
ასე? ეს არ არის ახალი, ასე ვთქვათ, ამ თემაზე საუბარი და ანუ ყველა პირველ რიგში ალბათ ეს არის სწორედ გენდერული როლების, ასე ვთქვათ, დამსახურება, იმის დამსახურება, რომ სტერეოტიპები და ის სრულწმენები, რომელიც არსებობს გენდერული როლების შესახებ, იმდენად არის საზოგადოებაში გამჯდარი, რომ მათთვის რეალურად წარმოუდგენელია ქალი იყოს ისეთ საქმეში ჩაბმული, რომელიც არის პოლიტიკა და პოლიტიკა, რომელიც მიიჩნევა, ასე ვთქვათ, ბინძურ საქმედ. ცხადია სწორედ აი ამის ტრანსფორმაციაც ჩვენ უნდა დავიწყოთ. თუმცა ჩვენ ცხადი უნდა გავიაზროს იმ კვოტირება იმ თავით ეს არ არის რაღაც ცალკე აღებული რაღაც მექანიზმი, ის უამრავ კომპლექსურ მახასიათებლებს მოიცავს საკუთარ თავში და ეს ასევე უნდა გულისხმობს ანუ კვოტირების შემთხვევაში ჩვენ და გავიაზროთ ისეთი მომენტი რომ კაცს და ქალს არ აქვს თანაბარი სასტარტო მონაცემები. და როდესაც ამბობ რა თქვა არის თუ არა ამდენი ქალი თქვა იმისთვის რომ ისინი პარლამენტში მოვიდნენ და აქ თუ არა ამდენ ქალს სურველი. ანუ ასეთ რომ ჩვენ და დავფიქრეთ რომ რეალურად ქალებს იმისთვის რომ ჩვენ დაგვენახან თუნდაც მათი ხმა გაგვეგონა უნდათ თუ არა მაგრამ ამაზეც კი არ თქვით ინფორმაციას ხო და ყოველგვარი გამოკვლევის გარშე ამბობენ რომ ამდენ ქალი არ არსებობს რომ ასე როდესაც შენ ამ ქალს არ შეუქმნით ანაბარი სასტარტო მონაცემი როგორც უქმნიდი მამაკაც შესაბამისად ქალები აღმოჩნდა რომ არიან დაბალ ანაზღაურებად თუ დაბალ პოზიციებზე წარმოადგენლები ასრულებენ უამრავ სამუშაოს მაგრამ თავადაც კი შეიძლება არ გაუჩნდეთ იმ მომენტში სურვილი რომ რაღაც უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდნენ იმიტომ რომ იქ არის უამრავი ბარიერი შექმნილი ხელოვნური თუმცა ჩვენ ალბათ სწორედ ამის დაძლევაც უნდა გავიაზროთ კვოტირების სისტემასთან ერთად იმიტომ რომ თუნდაც განათლების სისტემაში უკვე ჩანერგილი გენდერული თანასწორობის შესახებ პრინციპები უკვე მოგცოს გარკვეულწლებს წლების შემდეგ მაგრამ ისიც უნდა გვესმის დღესაც არიან ის ქალები ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ეწირებიან გენდერულ როლების შესახებ სტერეოტიპებს და სამწუხაროდ რეალობა გვაქვს ისეთი გვაქვს ისეთი რომ უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც ქალს ეხება ვერ გადის ხო და იგივე სახელმწიფოები არიან სადაც თქვა 20%-იანი 30%-იანი წარმომადგენლობასაც ნახეთ რომ ბავშვთა თემატიკა გენდერულ თანასწორობის იგივე LGBT თემატიკა სექსუალური უმცირესობის თემატიკა მეტად არის წამოწეული და ნახეთ რომ ამ სისტემებში უფრო მოხდა დაბალანსება თემებს შორის ჩვენთან ესეთ რეალობა არ გვაქვს
და საინტერესოა ეს მომენტი დავამატებდი როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემით 53 ამომრჩეველი ჩვენს 53% ზუსტად ხალია.
და ხალი ხალს არ ჩემს. ეს იგივე რეალობა. და რა უნდა გაკეთდეს? დარწმუნებული ვარ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ რეკომენდაციები იმისთვის, რომ პარტიებშიც მოხდეს, პარტიების სტრუქტურაშიც შეიცვალოს რაღაცა, რომ თავად პარტიებმა წარადგინონ ისეთი სიები, სადაც მეტი ხალი იქნება. ამ ეტაპზე, ვიდრე თქვა შემოსულ, ეგრეთ წოდებული დროებითი იძულებითი მექანიზმი თუ შემოვა ხო ამ ეტაპსეც რომ პარტიებმა მეტი ხალი წარმოაჩინონ
ამისთვის მნიშვნელოვანია ის რომ შიდა პარტიული დემოკრატია განვითარდეს ქალებს მიეცეთ საშუალება იმისა რომ თქვა წარმოადგენელი იყვნენ თუნდაც პარტიაში გარკვეულ პოზიციებზე და ნომინირებულები იყვნენ აქედან ვინაიდან პოლიტიკური პარტიები არიან ის წყარო რომელიც შემდგომ უკვე ხელისუფლებას ქმნის ხო ასე თქვა ხალხი პოლიტიკური პარტიებიდან ირჩევენ თავის წარმოადგენელს ხელისუფლებაში და შესაბამისად აი პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიის განვითარება უკვე დამატებით კოტირებასთან ერთად უკვე საშუალებას მოგცემს იმას რომ იმისა რომ მეტი ხალი იყოს წარმოადგენილი
და იმა საკონსტიტუციო ცვლილებებით არ არის ლაპარაკი სისტემის შეცვლაზე ხო საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე მაგრამ ვინაიდან თქვენი მოთხოვნა არის სამთავრობო ორგანიზაციებზე პოლიტიკური პარტიების 12 პოლიტიკური პარტია როგორც ვიცით ხელმოწერებს აპროპს იმისთვის რომ ინიცირება მოხდეს აი ცვლილებებისა ну დაუშვათა ეს ცვლილებები მოხდა ამ შემთხვევაში უკვე სრულიად სხვა სახეს იღებს ეს კოტირების პროექტიც ხო იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია მხოლოდ არსებული მოცემულობის მიხედვით 75-50%-ზე და თუ მთელი პარლამენტი პროპორციული წესით იქნა არჩეული, უკვე სტრუქტურაც იცვლება სავარაუდოდ ეს კანონპროექტიც იცვლება, ხო?
კი, რა თქმა
უნდა, მოვლენებს ილუსტრირდა ხოლმე
ამას, ხო? კი, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და კანონპროექტი, რომელიც დღევანდელ რეალობას ასახავს, მე თუ აღარ იმუშავებს, როგორც შრომ ჩაიყრება წყალში, ანუ მარტო შრომაზე არ არის ხადი, ანუ მოგვიწევს სრულიად სხვა რეალობაზე მისაღება, მორგება.
ხო. კეთილი და მოკლედ აი სხვა რა რეკომენდაციები არსებობს ხალთა გააქტიურებისა ამ შემთხვევაში ლიკას ხალთა მოძრაობის წარმომადგენელი ხარ ლიკა და საინტერესოა რა აქტივობებია კიდევ გარდა თქვა პოლიტიკური აქტივობებისა ხალთა მოძრაობაში.
ანუ გულისხმობთ თვითონ მოძრაობა რას ლობირებს?
რას ლობირებს ხო? რას ლობირებს? ახლა ცოტა ხანი რომ ამ კვოტირებას გვერდით გადავდოთ და სხვა საკითხებსაც მივაქციოთ ყურა.
ანუ პირველ რიგში ალბათ იმას განმარტავ, რომ პოლიტიკური მონაწილეობა არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი საშუალება ჩვენ მივაქციოთ თანასწორობა სახელმწიფოში. თუმცა კვოტირების მექანიზმამდე ცხადია ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხის ასე ვთქვათ დარეგულირება გვიწევს. მაგალითად, თუნდაც რო აღნიშნოთ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხები, ხო ეს პირდაპირ არის მიბმული თუნდაც იგივე იმაზე, რომ ქალთა ხმა არის მის და არის მის იმ დონეზე, რომ რეალურად მოხდეს სახელმწიფო მაიღოს თავის ხელში ბერკეტები და რეალურად გაატაროს ის ღონისძიებები, რომელიც აღმოფხვრიდა გენდერულ დისბალანსს, აღმოფხვრიდა გენდერულ სტერეოტიპებს. და სწორედ აი ამ ღირსების სახელი ჩადენილ დანაშაულებს. ანუ პირველ რიგში, ანუ ქალთა მოძრაობის მთავარი მიმართულება არის ის, რომ აღმოფხვრათ ქალთა მიმართ ძალადობა და ყველანაირ მათ შორის აღმოიფხვრათ არა მარტო თქვა ოჯახებში ძალადობა, არამედ ბავშვთა მიმართ არსებული ძალადობა, ადრეული ქორწინების საკითხები, რომელიც ძალიან პრობლემური გახდა და იგივე ჩვენ ნახეთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ესეთ ინფორმაციას ზუგდიდში იყო, ხო, ესეთ ინფორმაცია, როდესაც საქალწულე აპკის გამო ადამიანს ესეთი ამბავი დამართეს და ხედავთ, რომ ესეთი რეალობა საქართველოსთვის ეს არის ფაქტობრივად ყოველდღიური რეალობა. აი ეს ყველა ნაწილი და მათ შორის განათლების საკითხები, სექსუალობის შეტანა და სექსუალობის თემების შეტანა საგანმანათლებლო სისტემებში, ალბათ უნდა შეუწყობდეს ხელს იმას, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღოთ გათანასწორება და მივიღოთ თანაბარი გენდერული თანასწორობა სახელმწიფოში. თუმცა ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი პროცესი. იმიტომ რომ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ეხლა ეს რომ მოვაქცეთ, ძალიან ბევრი რაღაც არის, მაგრამ რეალურად ამას ჭირდება უამრავი წელი, რომ მიიღწეს. იმიტომ რომ დღესაც კი მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე, უნდა იყოს თუ არა მე და საზოგადოება ისწავლებოდეს სკოლებში, როდესაც ეს არის სრულად, ასე ვთქვათ, ხადი, რომ უნდა ისწავლებოდეს, მაგრამ ამაზეც კი პრობლემა გვაქვს.
კეთილი, ეხლა თბილისში საქართველოში ორის ნახევარია. ჩვენ რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორზნის ფასის გაზრდის მოთხოვნით გურჯაანის გამგეობასთან გრძელდება მევენახეების საპროტესტო აქცია. ამ გამგეობასთან იმყოფებიან გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ღვინიაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრები. აქციაზე იმყოფებოდა კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი, რომელმაც გლეხებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ფასი არ შეიცვლება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ნაციონალური მოძრაობა გლეხების გამოყენებით პროვოკაციულ ქმედებებში დაადანაშაულა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. პრემიერმა სამართალდამცავებს და ყურძნის ჩაბარების ადგილებზე სიტუაცია მაქსიმალურად გააკონტროლონ და როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, პროვოკატორები მოაშორონ. მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ბრიუსელში იმსჯელებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა მინისტრები. ისინი შეცდებიან პოზიციების დაახლოებას მიგრანტების მიღების სავალდებულო კვოტების სისტემაზე, რომელსაც ევროკავშირის არაერთი ქვეყანა ეწინააღმდეგება. წლის ყველაზე მასშტაბური სამხედრო წვრთნა დაიწყო რუსეთის ცენტრალურ სამხედრო ოლქში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია მაციტ მანევრებში მონაწილეობს 95000-მდე სამხედრო მოსამსახურე, 7000 ერთეულზე მეტი საბრძოლო ტექნიკა, 170 თვითფრინავი და 20 გემი. ამავე სამინისტროს განცხადებით, ცენტრალურ ოლქში დაწყებული სამხედრო სწავლები დასრულდება რუსეთის არმიის ოპერატიული და საბრძოლო მზადყოფნის შემოწმება. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის და ჩინეთის ხელისუფალთა მცდელობების გამო. გაჩუმება აიძულა მთავრობის კრიტიკოსებს. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომის გახსნისას ალ-ჰუსეინმა რუსეთი უცხოეთიდან დაფინანსებული არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობის შეზღუდვის, ჩინეთი კი ასე მეტი ადვოკატის დაპატიმრების გამო გააკრიტიკა.
Cheerful, bright and gay. about to play, but as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, well, if He really does exist, why did He desert me?
Radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ ქალთა პოლიტიკური აქტივობის პერსპექტივებზე არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე და მიმდინარე ერთი წლის განმავლობაში. ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ირმა პავლიაშვილი და ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯავაყანია. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და ვთ შეკითხები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები და მოკლედ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს და საუბარი განვაგრძელთ ირმა სწორედ ამ საჯარო ფორმატის თაობაზე. რამდენადაც ცნობილია ჩვენ თავიდან იმით დავიწყე ჩვენი საუბარი, რომ ქალთა კვოტირების, გენდერული კვოტირების საკითხზე პარლამენტში არსებობს შესულია ორი კანონპროექტი, აქედან ერთი უფრო წინ არის უკვე ინიცირებულია, ხოლო მეორე ელოდება თავის რიგს. უმრავლესობის მიერ წარდგენილი კანონი უკვე რეგისტრირებულად ითვლება, ხოლო ქალთა მოძრაობის კანონი ელოდება პროცედურულ წინსვლას. რამდენადაც ცნობილია, ეს ორი კანონი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შევიდა პარლამენტში, ხოდა აქ არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ საკითხი აქტუალურია, გენდერული კვოტირების საკითხი, საჯარო ფორმატი, სადაც ამის შეჯერება, განხილვა, მსჯელობა ამ საკითხზე შესაძლებელი იქნებოდა, როგორც ვიცით, არ არსებობს, ხო? როგორ ფიქრობთ, აი უნდა იყოს რამე ორგანო ან საბჭო ან სათათბირო ორგანო, სადაც ხელისუფლებაც, პოლიტიკოსებიც, საპარლამენტოც, არასაპარლამენტოც, ყველანი შეიკრიბებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, ქალთა მოძრაობის მონაწილეობით. რამდენად მისაღებია ის ფორმა, რა ფორმითაც მოხდა ამ კანონპროექტების წარდგენა?
თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, როდესაც ჩვენი წინადადება უკვე პარლამენტში იყო რეგისტრირებული და ელოდებოდა იმას, რომ ვთქვათ, ინიციატივად ქცეულიყო, ამ პერიოდში ზუსტად არეგისტრირდა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ალტერნატიულ პროცენტულობას თავაზობდა, რადგან გამოხდეთ ერთი 50% მეორეში უბრალოდ თავაზობდა პარლამენტს, რომ განეხილათ ეს წინადადება და როგორც უკამაც აღნიშნა პირველი, თქვა, საკომიტეტო მოსმენა, რომელიც უნდა გამართულიყო
გადაიდო რაღაც მიზეზებიდან გამომდინარე. თუმცა ის რომ თქვა საჯარო განხილვა ყოფილიყო და ამ საჯარო განხილვაზე გარკვეული ფორმატით როგორც ქალთა მოძრაობა, არა ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამ პარტიები, პარლამენტის წარმომადგენლები დამსხვდარი ყავით და ერთად გვემშილა იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ეს სავალდებულო კოტირება საქართველოს, გჭირდება, არ გჭირდება, მომხრეები ვართ, ვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ კვოტირება იყოს აი ესეთი მსჯელობა ღია ფორმატით არ გამართულა, რაც მნიშვნელოვანია, რომ შედგეს. შედგეს და გამართოს მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოლოდინები უნდა გქონდეს, ასევე ჩვენ, როდესაც ჩვენი მოსაზრებები წარმოადგენთ და რა მოლოდინები უნდა გქონდეს ხელისუფლებისგან, თუ რა დონეზე იზიარებს ის ჩვენს რეკომენდაციებს. საინტერესო ამ კუთხით აღინიშნოს ის, რომ რამდენიმე დღის წინ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია მოითხოვა, გარდა იმისა, რომ ალტერნატიული წინადადების ინიციატივისთვის ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო, მოითხოვა, რომ ინტერპარტიული ჯგუფი შედგეს და ამ ინტერპარტიულ ჯგუფში წარიმართოს არა მხოლოდ საარჩევნო სისტემაზე საუბარი, არამედ მთლიანად საარჩევნო რეფორმაზე. და საარჩევნო რეფორმა, გარდა იმისა, რომ სისტემა, ვთქვათ, პრობლემურია და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები კიდე, რომელიც დახვეწას საჭიროებს ჩვენი საარჩევნო კოდექსი, ერთ-ერთი საკითხად სწორედ ეს კვოტირების საკითხი უნდა წარმოიწიოს, სადაც იგივე პოლიტიკური პარტიები და წარმოადგენენ თანათ მოსაზრებას, თუ ეთანხმებიან, არ ეთანხმებიან, რაოდენობით ეთანხმებიან იგივე დღეს არსებულ სისტემაში თუ პროპორციულ სისტემაში, როგორ წარმოადგენიათ, როგორი უნდა იყოს კვოტირება. და აი ეს ინტერპარტიული ჯგუფის შედგენა ერთ-ერთი კარგი ფორმატი იქნება იმისთვის, რომ დაიწყოს ამაზე მსჯელობა და უკვე რა სახეს მიიღებს საბოლოო ჯამში, ესეც უკვე გარკვეულ მონახაზს წარმოადგენს.
თუმცა რამდენადაც ცნობილია, ჯერჯერობით
ამაზე გადაწყვეტილება არ არის, კი ბატონო, ხელისუფლებისგან იგივე თქვა მათი მოსაზრება, რომ უნდა შეიქმნას თუ არ შეიქმნას ეს ინტერპარტიული ჯგუფი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში მოსწრებადიც არის მომავალ არჩევნებამდე და გარკვეული მცირეული ცვლილებების განხორციელებაც არის შესაძლებელი.
ლიკა, აი კიდევ ერთ მონაცემებს მოვიტან. ესე იგი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქალებმა მანდატების 12% მოიპოვეს. საქართველო გენდერული ბალანსის მიხედვით 185 ქვეყნიდან 115 ადგილს იკავებს. კიდევ უფრო მძიმე სურათი აჩვენა ადგილობრივ მარჩევნებმა, 12 თვითმართველი ქალაქის მერიდან არც ერთი ქალი არ ყავს, 79 გამგებლიდან 2 ქალია, საკრებულოებში კი ქალთა წარმომადგენლობა არის 11.6%. და ეს იმ დროს, როდესაც არსებობს სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, მათ შორის ერთ-ერთი, ვთქვათ, NDI-ს შეგვიძლია ვთქვათ, სადაც გამოკითხულთა 60% მემხრობა ქალთა მონაწილეობას, აქტიურ მონაწილეობას პარლამენტში, ნუ ამ შემთხვევაში კვოტირების საკითხს და ანუ იმ ნორმის დადგენას, რაც ვთქვათ, ქალებს მისცემდა უფრო მეტად წარმოჩენის საშუალებას. აი რატომ არის, ვთქვათ, ეს შეუსაბამობა რატომ არის, როგორ ფიქრობ? და მაშინ როცა საზოგადოება როგორც ჩანს მაინც ფიქრობს, რომ ქალი კარგი იქნებოდა, მაგრამ როცა საქმე საქმეზე მიდგება, არჩევანს აკეთებს სხვანაირას.
კი, ეს მონაცემები ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ არაერთი გარდა ენდიაის, ანუ არაერთი სხვა მონაცემით დასტურდება ის, რომ ადამიანები ამბობენ, რომ რეალურად სწორედ ის რაოდენობა, რაც არის პარლამენტში, არის ცოტა. ქალებზე მაქვს საუბარი და აღნიშნავენ, რომ საკმაოდ ცოტა არის იმისთვის, რომ თქვათ, გადაწყვეტილებებს დაეთხოს ის, რომ რეალურად გვაქვს გენდერული თანასწორობა სახელმწიფოში. მაშინ როცა ჩვენ ვხედავთ, რომ სოციალური გამოკითხვები აჩვენებს, რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდ რაოდენობა აქვს სურვილი ქალები იხილოს პოლიტიკაში, იხილოს პარლამენტში, ანუ რეალობა მართლაც გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული. ალბათ ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ რეალურად ქალებს სწორედ არ აქვთ ის შესაძლებლობები ჩაებან კაცთან თანასწორად, როგორც ეს ადრევე აღნიშნე, იგივე პოლიტიკურ საქმიანობაში ან იყვნენ პარლამენტში, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული არის ამის განხორციელება, როდესაც შენ ესეთი ხელოვნური ბარიერები გექნება და ისეთ პირობებშიც კი, როდესაც საჯარო კოდექსი იყო მითითებული ეს 30%-იანი დაფინანსების
წამახალისებელი,
ნახეთ, რომ წახალისებამაც კი არ უშველა პარტიებს და რეალურად არ იმუშავა და მივიღეთ ესეთი რეალობა. სწორედ ამის გამო, რომ წამახალისებელი მექანიზმები არ მუშაობენ, სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ესეთი იმპერატიული სავალდებულო სახით კვოტირების მიღება. და ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფომ ასევე უნდა გაითვალისწინოს სოციალური მზაობა. ანუ ხშირად გვესმის, რომ სახელმწიფო არ არის და საზოგადოება
არ არის მზად იმისთვის, რომ კოტირების მექანიზმი დავნერგოთ, იმიტომ რომ ეს კოტირების მექანიზმი მიიჩნევა რაღაც ისეთ უცხო მექანიზმად საქართველოსთვის. გასაგები არის ცხადია შიშები მექანიზმთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აქამდე არ გამოყენებულა და არ ვიცით როგორ იმუშავებს, მაგრამ სახელმწიფო უნდა გაიაზროს და ყოველთვის უნდა უსმენდეს საზოგადოება რას ამბობს. საზოგადოება ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად აკლია ქალის ხელი და გვაქვს ესეთი რეალობა და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ხო, როდესაც ამ კანონ პროექტზე არის მსჯელობა, უნდა მიიღოს სწორედ ის გადაწყვეტება, რომელიც იქნება ყველაზე სასარგებლო მოცემულ სიტუაციაში და არ უნდა ასე ვთქვათ მოაჩვენოს თავი თითქოს კვოტირების მექანიზმს იყენებს, მაგრამ ამ დროს მივიღოთ საკმაოდ დაბალი წარმომადგენლობა ქალების და ვთქვათ აღნიშნა შემდგომ, რომ რაღაც მისი მისია შეასრულა
და რეალურად
არაფერი არ შეცვალოს, იმიტომ რომ აი ეს მეორე კანონ პროექტი ჩემი აზრით საკმაოდ მიხედვით იმისა, რომ ცხადია სხვაობა არის იმ დღევანდელ რეალობას და სხვაობას მოგცემს გულისხმობ უმრავლესობის მიერ წარმოგდგენილ კანონ პროექტს, მაგრამ ის არ იქნება ის მექანიზმი, რომელიც რაიმე სახის განსხვავებას მოგცემს საბოლოო ჯამში.
ხო, ისე ვფიქრობთ, იმიტომ რომ მესმის რა კომპრომისზე არ არის ლაპარაკი და ნუ აქ ამ შემთხვევაში პრინციპების დონეზე დაობთ, მაგრამ 20, ესე იგი 38 და 23. ნუ განსხვავება დიდია, მაგრამ არც 23 ქალი მგონია მე
ცოტა და არა, მაგრამ უფრო რეალური შედეგი რომ მივიღოთ
და
უფრო თქვათ ნათელი რომ გახდეს, კარგი იქნება, მეტი შესაძლებლობა იყოს. მითუმეტეს იმ გარემოებაში, როდესაც კვოტირების შემდგომ შედეგი თქვათ ერთ წელიწადში არ გაიზომება, ამას რამდენიმე არჩევნები სჭირდება, რომ რეალურად დავინახოთ შედეგი როგორ იმუშავა მან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი რომ უფრო მაღალი იყოს პროცენტი, რომ
თქვათ ვიგრძნოთ მაინც
განსხვავებული
გასაგებია. და კიდევ ერთი უხერხულობა, რომელიც როგორც მე მახსოვს ამ კანონპროექტების წარდგენამ განაპირობა, იყო ის, რომ უმრავლესობის მიერ წარდგენილი კანონპროექტის რეკომენდატორებს, ასე ვთქვათ, შორის აღმოჩნდნენ ის ორგანიზაციები, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ამ კანონპროექტს. ხო, ასეთი რამეც მოხდა და აი ჩანაწერში, რომელიც წარადგინა, თქვენ რა სიტყვით რა?
კი, როგორც რომელიც გახდა რამდენიმე ეს არასამთავრობო ორგანიზაციას დაფიქსირდა თან ავტორად. თუმცა ჩვენი ინფორმაციით მათთვის ეს მას შემდგომ გახდა ცნობილი, რაც რეგისტრაცია გაიარა, თქვა ამ საკანონმდებლო ინიციატივამ და როდესაც უკვე საჯარო გახდა დოკუმენტი, მაშინ ახეს რომ ისინი ავტორებად იყვნენ მითითებული.
დიახ, ნუ ეს იქვე პროტესტი დაფიქსირდა და დამთავრდა.
კი, რა თქმა უნდა, იქვე პროტესტი დაფიქსირდა. განცხადებითაც გამოვეხმაურეთ ჩვენ შემდგომ უკვე როგორც კანონმდებლო პროფესორთა ორგანიზაციებმა, რომლებიც ხელი მოაწერეთ და დააფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია.
და ქალი პოლიტიკოსები, ლიკა, როგორ ფიქრობთ თქვენი დაკვირვებით, რა გავლენას ახდენენ ქალი პოლიტიკოსები? განსხვავებულები არიან კაცი პოლიტიკოსებისგან?
მე ალბათ ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში არის მნიშვნელოვანი ის, რომ მიუხედავად ესა პარლამენტარი იქნება თუ სხვა საჯარო მოხელე, გამორჩეოდეს თავისი პროფესიონალიზმით და გამორჩეოდეს თავისი ცოდნით და რეალური მოტივაციით, იმით რომ რაღაცა რეალურად შეცვალოს სახელმწიფოში. მე მივესალმები კაც პოლიტიკოს, რომელიც იქნება ესეთი პროფესიონალი და იქნება შედეგზე ორიენტირებული და ცხადია ქალ პოლიტიკოსაც. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც მე მესმოდა ესეთი არგუმენტები, რომ რეალურად ქალი პოლიტიკოსები არ გააკეთებენ საკმარის, ან მათ არ იქნება საკმარისი ცოდნა, საკმაოდ ვიტყოდი, რომ საკმაოდ არ არის სწორი არგუმენტი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ პარლამენტში არის ძალიან ბევრი მამაკაცი პარლამენტარი, რომელსაც ნამდვილად არ აქვს შესაბამისი პროფესიონალიზმი და შესაბამისი ცოდნა მოახდინოს თუნდაც გავლენა, რაღაც პოზიტიური ცვლილებები შემოიტანოს სახელმწიფოებრივ დღის წესრიგში. სწორედ ამის გამო მიმაჩნია, რომ ის ქალები, რომლებიც რეალურად არიან პროფესიონალები და ცოდნით აღჭურვილები, მგონია რომ უფრო მეც გააკეთებენ, ვიდრე გააკეთებენ დღეს ის პარლამენტი მამაკაცები, რომლებიც არიან წარმოდგენილები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ გარდა მარტო ამასაც რომ არ მივაქცეთ ყურადღება, ჩვენ ვიცით, რომ ქალები შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც საკითხებზე, ხო, როგორც ანამდეც ვაღნიშნე იგივე ბავშვთა თემატიკაზე, შეიძლება სექსუალური უმცირესობის თემატიკაზე, ან ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით სხვა თემატიკაზე მეტად სენსიტიურები იყვნენ. ამიტომ მათი აზრი და მათი მხრიდან საკითხების ასახვა და საკითხებზე ასე ვთქვათ გავლენის მოხდენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე მგონია, რომ ამის გარეშე, ქალთა მონაწილეობის გარეშე, უბრალოდ ჩვენ ვერ მივიღებთ ისეთ კანონმდებლობას, როგორც გვინდა რომ ქონდეს. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ თუნდაც იგივე გენდერული თანაც სენსორების შესახებ კანონი სრულად არის დაცლილი სენსიტიურობისგან. იქ საუბრობს ხოლმე ქალის და კაცის ასე თქვა თანასწორობაზე, არ არის იქ ახსნობის მექანიზმი, არაფერი არ არის საუბარი ქალებზე, რომლებიც არიან ასევე სექსუალური ინტერესების წარმომადგენლები. ანუ ფაქტობრივად არის საკმაოდ უმოქმედო და ესეთი დეკლარაციული ხასიათის კანონი. ანუ მგონია რომ ქალთა მონაწილეობა ნამდვილად შეუწყობს ხალხს, რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში მნიშვნელოვანი თემატიკების უფრო წინ წამოწევას, რაზეც დღეს არ მახულდება ყურადღება.
და მათ შორის ქალთა უფლებების დაცვასთან რა კავშირი შეიძლება ქონდეს ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას? ქალი უფრო მეტად დაცული იქნება, მას შემდეგაც მისი წარმომადგენლობა, ქალთა წარმომადგენლობა გაიზრდება პარლამენტში, როგორ ფიქრობთ?
ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ყველა თანასწორია კანონის წინაშე ეს აღნიშნოთ. თუმცა იგივე რაც ეკამ გამახლა ყურადღება, რომ ის უფრო ორიენტირებული იქნება ქალთა უფლებების კუთხით, იგივე ის, რომ გენდერული საკითხები იყოს დაბალანსებული და კანონმდებლობა როგორც თქვა, თანაბარ შესაძლებლობას აძლევს ქალს, ასევე მამაკაც. აი ამ კუთხით რა თქმა უნდა უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებათ ქალებს დაცულები.
და იმ არჩევნებამდე დარჩა ერთი წელი. ეს ერთი წელი კანონმდებლობის ცვლილებების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ იგივე საკონსტიტუციო ცვლილებების სათვის საჭირო პროცედურული დროის არასაკმარისი დრო დაასახელა უმრავლესობამ გადადან პროპორციული სისტემის, ანუ საარჩევნო სისტემის შეცვლის გადადების ერთ-ერთ მიზეზად თქვა, რომ არ არის დრო იმისი, რომ განმახორციელოთ სათანადო ცვლილებებიო. როგორ ფიქრობა, ეს მიმდინარე ერთი წელი საკანონმდებლო თვალსაზრისით რამდენად მნიშვნელოვანია, ანუ რა ტიპის ცვლილებებია მოსაოდნელი კანონმდებლობაში, რამდენად რთული იქნება საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე?
ეს იმაზეა დამოკიდებული პოლიტიკურ ნებას, რამდენად გამოავლენს მართველი კოალიცია. იქიდან გამომდინარე, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებისთვის მნიშვნელოვანია 3/4 დეპუტატების რაოდენობის. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყოს ამ ფორმატში მსჯელობა და იმ ნების გამოხატვის შემთხვევაში აი გეხსოვება თქვენ, რომ ჯერ კიდევ საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე ჩვენ დეკემბრის მიმდინარე წელს დეკემბრიდან დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი რეკომენდაციების წარმოადგენა. შემდგომ იყო პრეზიდენტთან კონფერენცია, სადაც ფართო პარტნერებს შევთანხმდით განკვეთოთ ერთ სისტემაზე ჩამოყალიბდეთ. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საექსპერტო წრეები თანხმდებიან იმაზე, თუ რა კონკრეტული სახის სისტემაზე უნდა გადავიდეს ქვეყანა იმისთვის, რომ გარემო უფრო სამართლიანი გახდეს. ვინაიდან დღეს არსებული შერეული სისტემა ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ თუნდაც ოლქების გადანაწილება მოხდეს სწორედ ჩვენს პრაქტიკაში, მე არ ვიცი რომ ქვეყანაში თქვათ მაჟორიტარული სისტემა არ მოქმედებს, მოქმედებს და შეიძლება კარგად თქვა, თუმცა ჩვენს პრაქტიკაში, ჩვენს რეალობაში ნათლად აჩვენებს, რომ უფრო მეტად იგივე მაჟორიტარები კანდიდატები, გამარჯვებულები მიხდებიან, იგივე აჩვენა თვითმართველობის არჩევნებამაც. გამარჯვებულები ხდებიან მართველი კოალიციის წარმომადგენლები, მართველი პარტიის წარმომადგენლები. აქედან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად დაიწყოს და დაიწყოს და ეს წელი სწორად იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ კიდე ერთი ნაბიჯი გადადგას და უფრო სამართლიანი საარჩევნო გარემო მივიღოთ და აი ნების შემთხვევაში ეს მოსწრებადია და შესაძლებელია.
მაგრამ იმისათვის, რომ აქ სამოქალაქო სექტორის როლი ის არის, რომ ნების არარსებობის შემთხვევაში რაღაცნაირად ლობირება
ჩვენს ეს თქვათ სამართლის
პროცესის
წარმომადგენლობით, რა თქვათ, შესაძლებლობებიც გვაქვს ჩვენ გარკვეულწილად ყოველ ეტაპზე გაწერილი გვაქვს და ვფიქრობთ თქვათ როგორ გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ და იგივე ფართო საზოგადო დამეთანხმებით სისტემა ისეთი რთული საკითხია. საზოგადოების უმრავლესობა მარტო ისე თუ ამაზე არ დამიწყეთ მსჯელობა, რომ საზოგადოებას ნათლად წარმოუჩინოთ ადამიანებს, ვაჩვენოთ რა არის სისტემა და რატომ არის მისი შეცვლა მნიშვნელოვანი, თუ რა ცუდი მოაქვს დღეს არსებულ სისტემას ჩვენი ქვეყნისთვის. აი ეს რაღაც ფართო კამპანია უნდა წარიმართოს და აქტიური ნაბიჯები გადაიდგას კეთახმებით.
და ბევრჯერ ითქვა ისე კოტირებაზე, რომ გადავიდეთ, ლიკა, ბევრჯერ ითქვა, რომ აი ეს ქალთა კოტირების, ანუ ხელოვნური კოტირების შემთხვევაში, ნუ საკანონმდებლო, მაგრამ მათ ეგრეთ წოდებული უძილეობითი ნორმის შემთხვევაში მივიღებთ ნეპოტიზმს ქალთა მოყვანის პოლიტიკაში მოყვანის თვალსაზრისით. ასეთი რისკებიც არსებობს ალბათ, ხო?
რეალურად დღეს
ისქვა ხშირად ითქვა და უკაც რა ჩაგეჭა ითქვა, მე მივიღებ ხუთოთო დედამისი სიდედების ძოლის დების ძოლების პარტიებში მიყვანას ასეთ ზურათი გვექნებაო და არის ამის საფრთხე როგორ ვიქნებ.
კი, ნუ რეალურად მისმის შიშების, თუმცა მე მგონია რომ ესეთი რეალობა არ იქნება, იმიტომ რომ რეალურად დღეს სახელმწიფოში მიუხედავად კვოტებისა, ისედაც გარკვეულწილად არსებობს ნეპოტიზმი რაღაც ხარისხით, თუმცა არ მაქვს კვლავები წაკითხული, იმიტომ ვერ ვიტყვი რა ხარისხით არის ეს ნეპოტიზმი, თუმცა მე მგონია რომ კვოტირების შემთხვევაში ესეთი არგუმენტის დაყენება არის ერთგვარად რაღაც ძალიან მიამიტური საქციელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალი, რომელსაც რეალურად სურს იყოს პოლიტიკაში, უბრალოდ არ ხდება ამ ქალების სერიოზულად აღქმა და რეალურად ჩვენ არ მუშაობთ ამ ქალებისთვის. ჩვენ თუ იარსებებს რეალური პოლიტიკური ნება იმისთვის, რომ ნამდვილად ქალები თავისი ცოდნით მოვიდნენ პოლიტიკაში, სახელმწიფოს აქვს ის ბერკეტები იმისთვის, რომ ეს ქალები გააძლიერონ და გააძლიეროთ არა მარტო თქვა თბილისში, არამედ რეგიონებში, სადაც უამრავი ქალი არის. და ამას ჭირდება ძალიან ხანგრძლივი დაგეგმა იმ კონკრეტული კამპანიებისთვის, მათ შორის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები და მათ შორის სპეციალური თქვა ცოდნის შეთავაზება, რაც შეიძლება განხორციელდეს და ამაში დარწმუნებული ვარ, უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია დიდი სიამოვნებით მიიღებს მონაწილეობას და ძალიან დაეხმარება სახელმწიფოსაც. ამიტომ არგუმენტს ვერ მივიღებ, რომ ნეპოტიზმს არ გაზრდის თუ სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება იარსებებს იმისთვის, რომ მოვიდეს ქალი სწორედ მისი ცოდნითა და პროფესიონალიზმით და რეალურად ხელი შეუწყოს ამ პროცესს.
და მნიშვნელოვანია ზუსტად შიდაპარტიული დემოკრატიის განვითარება, რითგან გამომდინარე, რომ ბევრი პარტია არიერებს თქო იგივე მათი სიები, პროპორციული სიები როგორ დგებოდა, ხო, გინდათ ვთქვა მამაკაცების კანდიდატების, ხო, ნუ რაღაც შეთანხმებების თუ ანუ ნეპოტიზმის გამომრიცხებელი, ასე ვთქვა, გამაძლიერებელი ის, რომ ვთქვა ქალები ჩასვან შემდგომ ის, რომ ვთქვა მისი ნათესავი ანახოდნენ. ამ კუთხით ჩემი აზრით ხო ეს არ არის ისეთი რეალური არგუმენტი. მთავარია ამ კუთხით, გარდა იმისა, რომ კოტირება იქნება, ეს შიდა დემოკრატიის პრინციპები, რომელიც ვთქვა ძლიერ კანდიდატებს, ქალებს, კაცებს მისცემ შესაძლებლობა ვასრომ ჩარჯდნენ სიებში და შემდგომ უკვე ამ ჩეულმაც აი შესაბამისად გააჩნია არჩევანი.
მას შემდეგ რაც ქალთა მოძრაობა გააქტიურდა ზოგადად, მათ შორის კვოტირების მიმართულებით, თუ გაქვთ ინფორმაცია, შეიძლება თუ არა რამე პარტიებში ამ ხაზით, ანუ იქ შიდა დემოკრატიის ხაზით.
სამწუხაროდ მე არ მაქვს ესეთი ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად ქალთა მოძრაობის სხვა წევრებს აქვთ.
ხო, რამდენადაც ასე ვთქვათ, ჩემთვის არის ცნობილი შიდა პარტიულად რაც ქალთა მოძრაობის კუთხით გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯები არის, ისიც რომ ვთქვათ, რაღაც გარკვეულად ყველა თანხდება რომ ვთქვათ, ქალები უნდა იყვნენ წარმოდგენილი, რაღაც გარკვეული სამუშაოებიც აქვს, თუმცა ეს უკვე რეალურად შემდგომ როგორ განხორციელდება და არ დარჩეს დეკლარირებულად, ასე ვთქვათ, ეს უკვე პრაქტიკაში გვეჩვენებს დრო.
და თქვენ წაღამძანებით რომ ამხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონების გაძლიერება და რეგიონებში სამუშაოების ჩატარება. აი ამაზე რა სიტყვეთ? არასამთავრობო ორგანიზაციები რასაკეთებენ იმისთვის, რომ პოლიტიკური მონაწილეობის ცნობიერების მიმართულებით რაღაცა შეიცვალოს, როგორ რა სამუშაოები ტარდება და ტარდება თუ არა?
რა შეხება თვითონ IEM-ს, ადამიანის უფლებების მონიტორინგის ცენტრს, ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით პროექტი არ გვაქვს მიმართული, რომელიც უშუალოდ ეხება ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობის გაზრდას რეგიონებში, თუმცა ჩვენი მზაობა ნამდვილად არის ამ კუთხით, ანუ რეალურად გვინდა რომ გარკვეული წვლილი ცხადია ჩვენ შევიტანოთ. რა შეხება სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მე ვიცი რომ არის გარკვეული ორგანიზაცია, მაგრამ საია იგივე, ანუ კონსულს 52 მუხლი არის თუ არ ვცდები, ცხადია ქალთა ფონდი თავის დაფინანსებით ყოველთვის ხელს უწყობს მსგავს სახის აქტივობებს განსაკუთრებით რეგიონებში, იმიტომ რომ იქ გარდა იმისა რომ თქვა შეიძლება არ არსებობდეს რაღაც თუდომა კონკრეტულ პროფესიონალურ თქვა ან რაღაც ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს თქვა არ იყოს იქ, ამასთანავე იმდენად დატვირთულები არიან ყოველდღიური რუტინით, ასე თქვა, და მათ დღის წესრიგში შეიძლება სულაც არის ეს პოლიტიკური მონაწილეობა, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ სწორედ ასეთ რეგიონებში იყოს და ასეთ რაიონებში იყოს ჩასვლა და მეტი აქტიურობა. თუმცა არ ვიცი, საიას თუ აქვს კიდევ დამატებით რაიმე.
კი, ჩვენ გვაქვს თალკე პროექტები, რომელიც ქალთა უფლებების კუთხით არის ორიენტირებული და გარდა პოლიტიკური მონაცემების ეს იქნება ძალადობა თუ აი ახლა მიმდინარე პროექტი გვაქვს ფემიციდი, რომელიც აი ვიკოლებთ თქვა რა შეიძლება ყოფილიყო გამოწვევი და აი ამ პროექტის ფარგლებში ფილმის გადაღება მოხდება და შემდგომ უკვე პროექტის ბოლოსკენ საზოგადოებას წარმოუდგენთ ფილმს ის თავის გამოძიების კომპონენტებით, როგორ მიმდინარეობდა, რამდენი ქალის მიმართ და აი ამ პრობლემატიკას კიდევ ერთხელ წამოვწევთ და რა თქმა უნდა შესაბამისად ცნობიერების კამპანია ასე შემდეგ განკვეული ნაბიჯები იქნება იმისთვის, რომ ქალთა უფლებები დაცული იყოს.
ცვლილებები მე მგონი უკვე არის სახეზე ნაწილობრივ მაინც ალბათ და იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი უკეთ იქნება. ამით მსმენელსაც ვეტყვი, რომ დღეს ჩვენი გადაცემა დასრულდა, რომელშიც ქალთა პოლიტიკური გააქტიურების საკანონმდებლო რეგულირების შესაძლებლობებზე საუბრობდით. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ირმა პავლეშვილი და ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაბანია. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.